Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Okrem aktuálnych správ a komentárov tu pre vás dnes máme aj jeden tip na vianočný darček, ktorý spôsobí, že vaše rodinné debaty, či už počas Vianoc alebo hocikedy v budúcnosti, budú mať oveľa väčšiu úroveň. Stačí, že darujete svojim blízkym predplatné denníka N. Predplatné denníka N, to darčekové, nájdete na adrese darujte.denikn.sk. Dnes prajeme dobrý deň pánovi ministrovi. O tuneli Višňové, NDS by bolo treba zbúrať a postaviť na novo. A o tom, že Kočnerovi sudcovia prichádzajú len o funkcie, aj to iba niektorí. Už nie je veľa takých funkcií v exekutíve tohto štátu, v ktorých by nesedel Peter Pellegrini. Najnovšie sa stal aj ministrom zdravotníctva. Do funkcie ho menovala prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá prijala demisiu Andreji Kalavskej. Premiér bude sedieť na dvoch postoch už len 2 mesiace a bude mať možnosť ukázať, čo všetko sa dá za taký krátky čas tesne pred voľbami urobiť pre pacienta, ako nabádal Kalavskú. Čakáme veľa úsmevov a veľa marketingu, ale inak sa nestane nič, čo by už vopred nebolo rozhodnuté. Naopak, ešte sa bude Pellegrini modliť, aby nevznikol problém, ktorý by mu mohol politicky poškodiť. Je zrejmé, že toto nie je práve záver volebného obdobia podľa jeho predstav. Na stretnutie do paláca išiel ešte s nádejou, že by sa tomu mohol vyhnúť, ale prezidentka mu nedala na výber. Pellegrini sa aj po vymenovaní pokúšal hrať nechápavého, keď vysvetľoval, ako Kalavská mala preglgnúť niektoré veci a vo funkcii zotrvať, lebo aj on tak vo verejnom záujme robí. Rozumieme premiérovmu rozčarovaniu. Celému Slovensku každý týždeň dokazuje, že jeho miera toho, čo znesie, prekonáva mysliteľné. A potom ho behom týždňa vycvičí ministerka, ktorá sa tvrdohlavo bije za vlastné hodnoty a česť. Pellegrini veľmi dobre rozumie, že odchod Kalavskej z neho robí ešte väčšieho neboráka, než bol doteraz. Pretože ak jeho najväčšia podpora pre ministerku dopadla jej ponížením a následným odchodom, ťažko si predstaviť, ako by to dopadlo v opačnom prípade. Upokojovať sa však dá aj predstavou, že to nakoniec dopadlo najlepšie, ako sa len dalo. Pellegrini ako premiér je ten posledný, ktorý by v tomto momente chcel riskovať zbytočné komplikácie. Preto nechá dokončiť naplánované projekty a bude viesť ministerstvo tak, aby o ňom bolo počuť len v tých najnutnejších situáciách. Predstavte si, že by namiesto Kalavskej prišiel vicepremiér Richard Raši, človek, ktorý si ešte pamätá spôsoby Pavla Pašku. Ani 2 mesiace by mu neboli málo. V pondelok zasahovala polícia na mieste tunela Višňové vo firmách, ktoré ho mali postaviť, a tiež v štátnej národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá si úsek diaľnice D1 objednala. Stavba, ktorá je kľúčová pre priame spojenie Bratislavy a Košíc, mala už rok slúžiť vodičom. Namiesto toho stojí a jej dokončenie je v nedohľadne. Čo polícia pri razii zistila, nie je jasné. Podľa neoficiálneho zdroja sa razia môže týkať nízkej kvality stavby, ale v hre je aj scenár, že štát chce takto zakryť babráctvo svojich ľudí, zdiskreditovať stavbárov a zhodiť zodpovednosť za meškanie len na nich. Čo sa vlastne stalo? Pri výstavbe diaľničného úseku pri Žiline za 410 miliónov eur sa očakávali problémy od začiatku. NDS podpísala zmluvu s konzorciom talianskej firmy Saliny Impregilo a slovenskej Dúhy v roku 2014 za druhej Ficovej vlády. Zákazku získali len preto, že skúsené a veľké firmy ako Doprastav či Skanska dostali stopku pre kartelový podvod. Taliani nemali na Slovensku žiadne skúsenosti. Dúha Miroslava Remetu nikdy predtým zase nestávala takú zložitú stavbu. V čase zákazky boli nízke ceny, ktoré pri následnom oživení vyleteli hore a stavebné práce sa predražovali. Keď začali raziť najdlhší tunel na Slovensku, skala sa rozpadávala viac, ako sa predpokladalo. Ako píše Jan Kováč, problém bol, že meškala aj výstavba povrchovej časti úseku, teda ciest z dôvodov chýbajúcich stavebných povolení. Do toho sa menil stavebný dozor, čo vytváralo chaos a napätie. Štát namiesto toho, aby poskytol maximálnu pomoc, vyhodil firmy z projektu, čím sa dokončenie celého úseku odkladá na neurčito. Tým, že sa na ňom nepracuje, stavba sa znehodnocuje a automaticky predražuje. Nevieme, kedy sa začne znova pracovať a kto by to mal dokončiť. Neskúsenosť Talianov a dúhy zohrala v celom príbehu nezanedbateľnú rolu, no najväčšie babráctvo možno pripísať Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá za výstavbu diaľnic zodpovedá. V štátnej firme je totálny chaos a anarchia, riadia ju amatéri. Ľudia v NDS sa menili hneď po nástupe tretej Ficovej vlády s príchodom nominantov siete a potom ešte niekoľkokrát. Žilinský úsek nie je priorita ani pre ministra dopravy Arpáda Eršéka, ktorému celý čas išlo najmä o južné trasy. Tip do budúcna. Situácia je taká vážna, že najlepšie by bolo, aby sa Národná diaľničná spoločnosť po voľbách zbúrala a postavila na novo, pretože takýmto tempom nebude diaľnica do Košíc ani v roku 2030. Pre Kočnerovú trímu prišiel o svoju funkciu jeden z najvplyvnejších sudcov na Slovensku. Svoj odchod v útorok ráno oznámil Ľuboš Sádovský. 7 rokov viedol Bratislavský krajský súd, ktorý rieši spory týkajúce sa štátu, politicky citlivé kauzy, ale aj vážne obchodné spory. Končí predčasne, druhé funkčné obdobie by mu vypršalo až v auguste budúceho roka. Sádovský v tlačovej správe vysvetlil, že sa, citujeme, rozhodol vyvodiť osobnú zodpovednosť za možné individuálne zlyhania jednotlivých sudcov z obvodu krajského súdu. Koniec citátu. S najväčšou pravdepodobnosťou však konal pod tlakom ministra spravodlivosti Gábora Gála, ktorý v nedeľu napísal, že očakáva ďalšie personálne rozhodnutie, ktoré pomôže dôveryhodnosti justície. Ako pripomína Veronika Prušová, z kontaktov s Marianom Kočnerom je podozrivých viac sudcov zo súdu, ktorý viedol. Pochybnosti sú aj okolo prideľovania spisov na súde, navyše meno Ľuboša Sádovského sa priamo spomína v Kočnerovej tríme. Sádovský je priateľ Moniky Jankovskej, ktorú zamestnal na krajskom súde po tom, čo musela odísť z postu štátnej tajomničky pre tisícky správ s Kočnerom. Treba dookola pripomínať, o čom boli a že organizovala za peniaze výsledok súdneho pojednávania v kauze zmeniek televízie Markíza v prospech Kočnera. Na krajskom súde pôsobí aj Jankovskej sestra Andrea Hajtová, ktorej hrozí disciplinárne konanie. Sádovský bol de facto šéfom aj všetkých bratislavských okresných súdov, kde pôsobili sudcovia Vladimír Sklenka či Miriam Repáková. Tí sa funkcií už pre Kočnerovú trímu vzdali. Súdkyňami ešte zostali Denisa Cviková a Zuzana Maruniaková. Cviková dávala pozor na Maruniakovú, aby rozhodla v prospech Kočnera podľa Jankovskej pokynov. Je koniec roka a všetko podstatné o napojení Kočnera na bratislavských sudcov vieme už niekoľko mesiacov. To, že Sádovský doteraz neodstúpil, znamená, že na to nevidel dôvod. Pritom už len tento stručný výpočet udalostí, ktoré sa udiali pod jeho nosom, ho diskvalifikujú na akúkoľvek vysokú funkciu v justícii aj do budúcna. Zarážajúce je však ešte niečo iné. Jediné, čo mu niektorí Kočnerovi sudcovia doteraz čelili, je strata svojich funkcií. Obvinený nie je nikto. A teraz ešte správy jednou vetou. Kočner zrejme ovplyvňoval aj znalkyňu Máriu Zelenkovú, ktorú si najala Markíza v civilnom spore. Vyplýva to z jeho komunikácie so svojím právnikom Michalom Manzákom. V budove Technopolu prebehla ďalšia policajná akcia. Ľudia okolo Mariana Kočnera v kauze Technopol pripravili pôvodných vlastníkov o majetok v hodnote 20 miliónov eur. Iniciatíva 50 dní SK zbiera peniaze na prieskumy verejnej mienky, ktoré chcú zverejniť napriek 50-dňovému moratóriu. Na prieskumy agentúr Focus a Ako chcú získať od 15 do 30 tisíc eur. Rast slovenskej ekonomiky sa podľa Národnej banky Slovenska v tomto roku spomalí na 2,3% a v budúcom roku na 2,2%. NKÚ postúpi zistenia z kontroly projektu e-katastra za 33 miliónov orgánom činným v trestnom konaní. Podľa šéfa úradu Karola Mitríka je projekt vyplatený, hoci nie je ukončený a plne funkčný. Maximálny podiel splátky úveru na príjmanie klienta klesne z 80 na 60%, rozhodla Banková rada NBS, keď schválila opatrenie zamerané na spomalenie rastu zadlžovania domácností. V Námestove niekto zničil židovský cintorín. Prípad už rieši polícia. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Podcasty denníka N má onlineovo na starosti Filip Struhárik a po technickej a zvukovej stránke Erik Losos Horák, ktorý má dnes životné jubileum. A k nemu by som mu v mene celého podcastového tímu denníka N chcel zaželať všetko najlepšie. A na záver posledné slovo odo mňa. Lukáš Krivošík v denníku Postoj odsúdil odsúdenie Tibora E. Rostasa. Lebo sloboda prejavu, lebo excesívny a nedostatočne prediskutovaný žitňanský protiextrémistický zákon, lebo z Rostasa bude obeť a celé to ešte aj poškodí Židov. Ako má demokratická spoločnosť naložiť s extrémistickými prejavmi je komplikovaný problém a Krivošíkov text by som považoval za príspevok k hľadaniu riešenia, keby jeho autor nekrivil realitu a nezamlčoval podstatu. Dôkladné rozobratie témy slovensko-židovských vzťahov v 19. storočí a na začiatku 20. storočia mohlo mať na našu spoločnosť katarzný účinok, píše Krivošík a na inom mieste dodáva, ak aj šéfredaktor mesačníka Zem a vek túto tému s nejakým cieľom a sebevlastným spôsobom otvoril, ešte to nemuselo znamenať, že jeho interpretácia bude mať posledné slovo. Naozaj Krivošík netuší, aký bol Rostasov cieľ? Nezachytil žiadne iné výstupy tohto popredného slovenského neonarcistu? Nevie, že tlačovina, ktorej je šéfredaktorom, cituje protokoly sionských múdrcov, odvoláva sa na pavedeckú teóriu o chazaroch a používa všetky písmená šlabikára antisemitizmu? Verklíkovanie stokrát vyvrátených bludov je interpretácia? Tváriť sa, že netušíme, aké sú Rostasove ciele, označovať jeho skrz naskrz nepoctivé a zlovoľné spôsoby za svojské a tým hájiť jeho právo vstupovať do diskusie, neprinesie našej spoločnosti katarziu, ale rozvrat. Do počutia zajtra.